Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yosias Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat kejatuhan Daud di dalam dosa berhubungan dengan Batsyeba dan siasat Daud untuk membunuh Uria, suami Batsyeba. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 2 Samuel pasal yang ke-12. Ketika Nathan memperhadapkan Daud dengan dosanya, Daud bertobat. Dan di samping itu, Nathan juga akhirnya menyatakan hukum Allah ke atas Daud. Daud harus belajar bahwa seorang manusia akan menuai apa yang telah ditaburnya. Hamba Allah bisa saja berbuat dosa, tetapi ia tidak akan terus berkanjang di dalam dosa. Itulah yang membedakan hamba Allah dari manusia dunia. Saudara, seekor domba bisa saja terjebak di dalam lumpur, tetapi ia tetap akan berjuang untuk terlepas dari jebakan itu secepatnya. Sementara itu, seekor babi akan tetap berkubang di dalam lumpur dan menikmatinya. Saudaraku, Allah telah berkata bahwa manusia itu seperti sepotong tembikar yang dapat dipecahkan. Satu kesalahan dapat merusak sebuah bejana yang sangat berharga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan Daud itu ternyata sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan tentu saja Allah akan melakukan sesuatu pada Daud. Anda akan lihat bahwa Allah melakukan sesuatu terhadap dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah mengorbankan Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib dan kemudian menerima hukuman. Dosa merupakan sesuatu yang sangat jahat. Saudara, adalah Allah yang berkata bahwa dosa itu begitu hitam sehingga membutuhkan kematian anaknya. Jika Anda dan saya berpaling dari Allah, maka kita akan terhilang. Akan tetapi, jika Anda adalah seorang hamba Allah dan Anda jatuh ke dalam dosa, maka Allah tentu saja tetap akan berurusan dengan Anda. Mari kita mulai melihat kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang pertama, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Saudaraku, Nathan akan menceritakan sebuah kisah kepada Daud. Dan ini sebenarnya adalah sebuah kisah yang akan mengungkapkan bahwa Daud seolah-olah memandang ke dalam sebuah cermin. Firman Allah adalah sebuah cermin yang akan mengungkapkan kepada kita sebagaimana kita adanya. Nathan akan memegang sebuah cermin sehingga Daud pada akhirnya bisa memandang dirinya sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Samuel 12 ayat 2 dan 3 demikian. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya. Makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Saudaraku, kisah orang kaya dan orang miskin ini kedengarannya sangat kita kenal. Dikatakan bahwa orang kaya itu memiliki banyak sekali hewan ternak. Sedangkan orang miskin itu hanya memiliki seekor anak domba. Dan binatang itu dipelihara dan sangat disayangi oleh keluarganya. Mereka memberinya makan. Mungkin itu adalah seekor anak domba yang tambun, yang gemuk. Itulah satu-satunya hewan yang dimiliki oleh orang miskin itu. Sungguh suatu hal yang kontras dengan orang kaya tadi yang memiliki banyak hewan ternak. Ini selalu menjadi peperangan yang berkepanjangan antara orang kaya dengan orang miskin. Saya secara pribadi berpikir, yang sering kali menjadi masalah yang menonjol pada saat ini bukanlah masalah rasial, melainkan konflik antara orang kaya dan buruh, antara orang kaya dan orang miskin. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 12 ayat 4 mencatat, pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Saudaraku, kita lihat di sini, Nathan mulai menceritakan sebuah kisah yang cukup kita kenal, bukan? Orang miskin itu tidak memiliki apa-apa kecuali anak domba betina itu, dan orang kaya itu memiliki segala sesuatu. Akan tetapi ternyata orang kaya itu sangat kikir. Dan selanjutnya bagaimana reaksi Daud? 2 Samuel 12 ayat 5 mencatat, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Daud nampaknya berpikir bahwa Nathan sedang mengetengahkan sebuah kasus yang sedang terjadi di kerajaannya dan kemudian meminta pendapat Daud untuk memutuskan kasus itu. Daud tentu saja memiliki pertimbangan atas apa yang benar dan salah. Ia juga memiliki rasa keadilan. Ia juga adalah seorang yang temperamental dan juga pemarah. Sehingga ketika Daud mendengar kisah Nathan itu, ia langsung marah. Saudara, adalah hal yang menarik betapa mudahnya kita melihat dosa orang lain, betapa mudahnya kita menilai orang lain, tetapi kita tidak dapat melihat dosa kita sendiri, kita tidak dapat menilai diri kita sendiri. Selanjutnya, 2 Samuel 12 ayat 6 mencatat, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Saudaraku, kita melihat di sini, Daud kedengarannya seperti seorang pengkhotbah hebat, bukan? tentu saja adalah suatu hal yang sangat mudah untuk mengkhotbahkan orang lain dengan menunjukkan kesalahannya, menganalisa kesalahannya, bahkan memerintahkan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Itulah yang dilakukan Daud di sini. Lalu bagaimana selanjutnya? 2 Samuel 12 ayat 7-8 mencatat demikian. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja diperlukan suatu keberanian bagi Natan untuk dapat melakukan hal ini kepada Daud. Menurut saya, Natan adalah seorang yang paling berani di dalam Alkitab. Saya tidak tahu bahwa ada orang yang seberani dia. Kita melihat di sini Natan berkata, "Daud, engkaulah yang bersalah." Saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah yang akan dilakukan Daud? Ia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Saya dapat memastikan hal itu. Tindakan Daud memperlihatkan kebesarannya. Dikatakan bahwa Allah akan memberikan apapun yang dimintanya, tetapi Daud justru merindukan sesuatu yang bukan miliknya. Moralitas baru yang dianut oleh banyak orang dewasa ini mengatakan bahwa tindakan itu bukanlah dosa. Allah masih mengatakannya sebagai dosa, dan orang yang dikasihi Allah tetap tidak dapat lepas dari dosanya. Selanjutnya, saudaraku, 2 Samuel 12 ayat 9 mencatat, "Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Natan menyebutkan dosa-dosa yang dilakukan oleh Daud dalam suatu istilah yang jelas. Tidakkah Anda dapat membayangkan bahwa istana pada waktu itu menjadi sangat terkejut ketika mereka mendengarkan apa yang dinyatakan Natan kepada Daud? Dan tentu saja, tidak pelak lagi, ada banyak dari antara orang-orang yang hadir di sana pada waktu itu yang mungkin awalnya tidak tahu apa yang telah terjadi, saat itu mereka mendengarkan apa sebenarnya yang terjadi. Mereka mendengarkan Natan menuduh Daud melakukan tindak kriminal yang paling kejam yang pernah ditulis orang di dalam Alkitab. Daud telah melakukan hal yang dikatakan Allah jangan. Lalu apakah ia bisa terlepas dari hukuman? Selanjutnya, 2 Samuel 12 ayat 10 mencatat, "Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina Allah dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu." Saudaraku, ketika muncul pertanyaan, dapatkah seorang Kristen berdosa? Maka jawabannya adalah ya. Tetapi ketika Anda dan saya berdosa, mungkin Anda menghina Allah. Allah berkata bahwa itulah yang Anda lakukan. Ketika Daud mengambil istri Uria Bathsheba sebagai istrinya, itu berarti bahwa sebenarnya Daud menghina Allah. Dan selanjutnya, 2 Samuel 12 ayat 11 mencatat, "Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Saudaraku, kejahatan akan muncul melawan Daud yang berasal justru dari anggota keluarganya. Dan tentu saja hal itu akan membuat hati Daud semakin hancur. Tetapi Anda tidak akan mendapati ia mengeluh atau berseru kepada Allah tentang hal itu, karena sebenarnya Daud tahu dia sadar bahwa Allah sedang menghajar punggungnya dengan cambuk. Lalu apa yang diinginkan Daud adalah apa yang tertulis di dalam Mazmur 42 ayat 2. Dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah. Selanjutnya 2 Samuel 12 ayat 12-13 mencatat, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Saudara, Daud seharusnya mati karena melakukan dosa ini. Tetapi kita melihat bahwa Allah berbelas kasihan kepadanya dan kemudian membebaskannya dari hukuman dosanya. Namun, anaknya akan mati. Kita melihat bahwa sekalipun demikian, Allah tetap tidak akan melepaskan Daud dari dosanya begitu saja. Selanjutnya, 2 Samuel 12 ayat 14 mencatat, walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Perhatikan saudaraku, Allah akan mendisiplin Daud. Dan selanjutnya 2 Samuel 12 ayat 15-17 mencatat, kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Anda lihat di sini, Daud berusaha pergi ke hadapan Allah dan memohon agar Allah menyelamatkan nyawa anak itu. Akhirnya mereka memberitahukan Daud bahwa anak itu sudah mati. Sebagaimana dikatakan dalam ayat selanjutnya, dalam 2 Samuel 12 ayat 19-20, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap, dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan, dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya, dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat apa yang dilakukan Daud ini, tentu saja para hamba Daud itu menjadi tercengang. Mengapa mereka tercengang? Karena ketika anak itu masih hidup, Daud justru mengenakan pakaian robek dan juga bertabur debu. Tetapi ketika anak itu sudah mati, ia seharusnya berada di sisi dalam kesedihan. Namun sebaliknya yang dilakukan oleh Daud adalah, ia justru bangkit, mandi, kemudian mengganti pakaiannya, kemudian masuk ke rumah Allah untuk beribadah. Dan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi para hamba Daud. Lalu apa penjelasan Daud? 2 Samuel 12 ayat 22-23 mencatat, jawabnya, Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud tahu bahwa bayinya itu selamat. Karena itulah ia berkata, aku akan bertemu dengan dia pada suatu hari kelak. Kita melihat, Daud tahu ketika kematian menjemputnya, dan ia akan dipersatukan dengan anaknya. Seorang anak yang mati ketika masih bayi, itu langsung berada bersama dengan Tuhan. Matius 18 ayat 10 berkata, ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Kata malaikat dalam ayat ini itu seharusnya diterjemahkan dengan roh. Artinya, saudaraku, ketika seorang anak meninggal hari ini, maka anak itu akan langsung berada bersama dengan Tuhan. Itulah pengajaran firman Allah. Daud dapat bersuka cita ketika bayinya mati, karena ia tahu bahwa pada suatu hari kelak, ia akan bertemu lagi dengan anaknya itu. Itu tidak akan terjadi ketika anaknya Absalom yang mati beberapa tahun kemudian. Perbuatan Absalom justru membuat hati Daud menjadi hancur. Dan ketika ia mati, Daud menangis dan berkabung. Mengapa? Karena Daud tidak yakin apakah Absalom itu sudah selamat atau tidak. Saudara, selanjutnya kitab 2 Samuel 12 ayat 24-25 mencatat demikian. Kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedija oleh karena Tuhan. Saudaraku, nama Yedija itu berarti dikasihi Tuhan. Nama itu diberikan Allah melalui Nathan kepada Salomo. Selanjutnya, kitab 2 Samuel 12 ayat 26-29 mencatat demikian. Yoab berperang melawan Raba, kota Bani Amon, dan ia merebut kota kerajaan. Lalu Yoab menyuruh orang kepada Daud dengan pesan, aku berperang melawan kota Raba dan telah merebut pula kota Air. Oleh sebab itu, kumpulkanlah sisa tentara, kepunglah kota itu dan rebutlah, supaya jangan aku yang merebut kota itu dan jangan namaku menjadi juga nama kota itu. Sesudah itu, Daud mengumpulkan seluruh tentara, ia berangkat ke Raba dan berperang melawannya, lalu merebutnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud kini kembali ke medan pertempuran di mana seharusnya ia berada pada waktu itu. Kerajaan Daud akhirnya terus bertambah dan meluas, dan Daud tentu saja menjadi penguasa besar pada masa itu. Lalu mungkin kita bertanya bagaimana dengan dosanya? Apakah ia akan berhasil lolos dari hukuman? Saudara, dalam pasal berikutnya, kita akan mendapati bahwa anak Daud yang bernama Amnon itu akan melakukan tindak kriminal yang mengerikan. Ia memperkosa saudara tirinya, yaitu anak perempuan Daud. Kemudian Absalom, saudara kandung gadis yang diperkosa itu, akan membunuh Amnon. Saudaraku, sebelum kita lanjutkan menyelidiki kehidupan Daud, saya rasanya ingin berkata kepada Tuhan, engkau sudah mendera cukup berat. Mengapa engkau tidak menghentikannya sekarang? Tetapi kita melihat bahwa Daud tidak pernah berkata demikian. Daud justru memasuki hadirat Allah dan berseru sebagaimana dicatat Mazmur 51 ayat 3, 4, dan 14 demikian. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita melihat, Daud ingin dikembalikan dalam kehidupan persekutuan dengan Allahnya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari kitab 2 Samuel ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.